habeen wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacaddeenna caawa iyo dunida v o a oo ada kaga imaaneysa washington. dhegeystayaal, waa fiidnimo jimcaha bisha oktoobar ee sanadka 2024 waa 18. waxaad naga dhegeysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitr band iyo bogeena v o a somali com. idaacadda caawa iyo dunida v o a waxaa idin soo jeedinayaa anigoo ah ibraahim xasan garab iyo daanduray. qodobada aad ku dhegeysan doontaan idaacadda waxaa ka mid a madaxweyne ku-xigeenka kenya oo xilkii laga qaaday iyo maxkamadda sare ee dalkaasi oo iyaduna hakad gelisay fulinta go-aankaasi. waxaa kaloo aan idin haynaa barnaamijka faaqilaada toddobaadka oo ku saabsan doorashooyinka somaliland iyo fursadaha markaasi uga bannaan haweenka inay ka qayb galaan siyaasadda.
runtii sida la ognahay waxa dhow kaabeenkii baa dhow, doorashadii baa kaabiga iyaduna inagu waa waktiga ay ugu nugul yihiin xisbiyada ururada oo halka maanta lagu gorgortami karo ee miiska lagu garaaci karo, waa halka ay gabadhu tirsan karto codka ururka ama xisbiga soo galay imise haween ahaa ay xisaabsan karto, kula xisaabtami karto ragga madaxda ama ka sarreeya ee waxa xisbiga ama ururkii guddoonka sarahaysa.
qodobo kalena dhegeystayaal waad maqli doontaan, hase yeeshee intaasoo dhan waxaa kasoo horreyn doonaa warkii dunida. maalinka gaza ayaa weli halis ugu jira macluul in ka badan 1 sano oo uu galay dagaalka u dhexeeya israa'iil iyo xamaas, inkastoo tirada dadka wajahaya heerka ugu daran ee gaajada ay hoos u dhacday bilihii lasoo dhaafay, sida ay sheegtay hay-adda caalamiga ah ee dhibaatooyinka gaajada. arrintani ayaa waxa ay timid kadib markii maraykanka uu markaasi uga digay israa'iil oo ay xulufo yihiin in laga yaabo in uu ka jiro kaalmada militari haddii wax badan aysan ka qabanin dhibaatooyinka bini aadminimo ee ka jira gaza. boqolaal kun oo qof oo halkaasi ku nool ayaa ka barakacay guryahoodii, waxaana lagu xoreeyey xeryo teendhooyin ka samaysan iyo dugsiyo isu beddelay hooy. toddobaadyadii lasoo dhaafay israa'iil ayaa mar kaleeto amar waxa ay ku bixisay dadka in laga daadgurayo meelo ka tirsan waqooyiga gaza, iyadoo halkaasina ka bilowday howlgal kaleeto oo militari. israa'iil ayaa diiday in wax cunto ah ay soo galaan waqooyiga qiyaastii 2 toddobaad ee ugu horreeyey oktoobar ka hor inta aysan dib u bilaabin isniintii. wasiirka caafimaadka ee ruwanda iyo madaxa xarunta xakamaynta iyo ka hortagga cudurada afrika ayaa sheegay in fayraska dilaaga ah ee qandhada leh ee marburg ee ka dilaacay ruwanda ayaa haddana waxaa la sheegayaa in markaasi ay sii yaraanayaan kadib markii la tallaalay dadka aadka ugu nugul oo ay ku jiraan shaqaalaha daryeelka caafimaadka. laakiin kiiska furuqdaanyarka ayaa weli kusii faafaya dalal cusub oo afrikaana. horaantii oktoobar, ruwanda ayaa waxay bilowday bixinta tallaalka ka hortagga fayraskaasi si loola dagaalamo cudurka ebola u eg oo ka dilaacay waddankaasi oo ku yaal bariga afrika. wasiirka caafimaadka ee ruwanda sapin nazansimana ayaa waxa uu sheegay in caabuqa cusub hadda uu hoos u dhacay in ka badan 50% marka loo eego 2 toddobaad ee ugu horreeyey, isaga oo intaasina ku daray in waddanka uu soo maray maalmo xiriira iyadoo aan la helin kiisas cusub ama dhimasho, iyo in dadka intooda badani ay ku soo kabanayaan xarumaha daaweynta. ukraine ayaa waxaa la sheegay in ay sheegtay in kumanaan qof markaasi ay ka daadguraynayso magaalo ku taalla waqooyiga bari ee kiev ee colaadii ay ka taagan tahay. kadib waxaa la sheegay magaaladaasi oo ay ukraine kala wareegtay ruushka qiyaastii 6 bilood markii ruushka uu bilaabay duulaankiisii 2022. magaaladaasi Koblenska oo ah xarun tareen oo muhiim ah oo ku taalla waqooyi bari ee gobolka Kharkiv ayaa waxay la kulantay duqeyno markaas lagu hoobtay bilihii la soo dhaafay iyadoo ciidamada Moscow ay gaareen meel dhowr kilomitir u jirta magaalada. Bare saaxiibka gobolka Oleg Sinagabov ayaa waxa uu ka digay in maamulku aanu awood u lahayn in uu damaanad qaado korontada iyo biyaha dadka deegaanka sababtuna ay tahay duqeyno joogta, waxaana uu amar ku bixiyey dhammaan dadka rayidka ah ee Koblenzk iyo saddex deegaan ee u dhow in ay isaga baxaan. Guud ahaan qiyaastii 10,000 oo qof ayaa u baahan in la daadgureeyo, iyadoo xawaaraha daadgureyntana ay sii kordhayso maalin kasta, sida uu ku sheegay bare saaxiibka Oleg Sinagabov muuqaal uu soo dhigay Telegram jimcaha maanta. Warkeena dhegeystayaal, waa dhegeystaas. Madaxweynaha dalka Kenya William Ruto ayaa ku xigay inkiisa u magacaabay Professor Kithure Kindiki kadib markii xubnaha aqalka sare ee Kenya ay xilka ay ka qaadeen Rigathi Gachagua oo ahaa madaxweynaha ku xigeenka Kenya. Maxkamadda sare ee dalkaasi ayaa iyaduna waxa ay hakad gelisay fulinta go'aankaasi. Warbixin arrintaas ku saabsan Nairobi waxaa ka soo dirtay Intisaar Saalax Xuseen.
Madaxweynaha dalka Kenya William Ruto ayaa Abraham Kithure Kindiki oo ahaa wasiirkii arrimaha gudaha dalka Kenya waxa uu magacaabay ku-xigeenkiisa saacado kadib markii xubnaha aqalka sare ee dalka Kenya ay xilka ka xayoobiyeen madaxweyne ku-xigeenkii hore ee Kenya Rigathi Gachagua. Magacaabista Kindiki waxaa si aqlabiyad ah u taageeray 236 xildhibaan kadib ansixinta golaha qaranka ayaa lagu wadaa in la dhaariyo madaxweyne ku-xigeenka cusub ee dalka Kenya Kithure Kindiki. Markii la dhaariyo Kindiki waxa uu la wareegayaa hoggaanka labaad ee dalka isagoo bedelaya madaxweyne ku-xigeenkii hore ee Rigathi Gachagua kaas oo baarlamaanka xilka ka qaaday. Haddaba Abraham Kithure Kindiki oo loo magacaabay madaxweyne ku-xigeenka dalkani Kenya ayaa waxa uu dhashay 17-kii bishii July ee sanadii 1972, wuxuuna ka soo jeedaa ismaamulka Taraka Nithi. Waxa markii ugu horreysay siyaasadda uu ku soo biiray sanadkii 2013, markaasoo loo doortay senatarka aqalka sare ku matalaya ismaamulka Taraka Nithi. Waxaa sidoo kale sanadkii 2017 loo doortay ku-xigeenka fayeenka aqalka sare ee dalka Kenya. Kindiki ayaa ahaa musharaxa ugu sarreeya ee ku loolamayay inuu noqdo ku-xigeenka madaxweynaha dalkani Kenya intii lagu guda jiray doorashadii sanadkii 2022. Waxaa loo magacaabay wasiirka arrimaha gudaha wax yar kadib markii madaxweynaha dalkani Kenya uu xafiiska la wareegay bishii September ee sanadkii 2022. Haddaba Kithure Kindiki waa nin noocee ah? Waxaan arrintaasi wax ka weydiiyey aqoonyahan Axmed Xaashi oo ka faallooda arrimaha siyaasadda, horeyna u soo ahaa afhayeenkii hore ee wasaaradda arrimaha dibadda, saaxiib aad u dhowna la ah madaxweyne ku-xigeenka cusub ee loo soo magacaabay dalka Kenya.
Horta nin aqoonyahan weeyaa ninkan madaxweyne ku-xigeenkan meesha lagu magacaabay, markii horena madaxweynihii isagu la rabay, laakiin beeshii ka soo jeedo ayaa yidhi ninkan meeshan maanta laga saaray madaxweyne ku-xigeenkii ahaan jiray ayay la rabeen, ayuu magacaabay raali ahow. Marka ninkan waxa weeye nin ku takhasusay jaamacad heer ilaa professor weeye, aniguna hadda waan iska qaranaynaa, isku da-na weynu nahay oo haddaan anigu ka yiraa in yar, laakiin waa nin aad iyo aad iyo aad aqli badan, karti badan leh, nin ay ahayd markii hore ina meesha loo dhiibo dalkana garanaya inuu madaxweyne ku-xigeen u yahay dalka, inaanu gobol u ahayn. Waxa miisaaniyadu leeyahay waa mid aad u sareysa. Anigu waxaan qababa waa iftiin soo galay dowladda, waxaan qaba waa nin miisaaniyadiisa meesha markuu keeno dhibaatooyinka waaweyn ee dalka ka jira madaxweynaha kala tashan karayo. Markaad wasiir tahay amar baad qaadanaysa, laakiin markaad wasiir madaxweyne ku-xigeen markaad tahay tashi ayaa lagula yeelanayaa, wixii go-aanka laga gaaraya madaxweynuhu waa fula tashantaya marka miisaaniyadiisa maanta waa ka saraysa wasiirka amnigu ahaa waana arrin aad u soo dhoweynan oo wax ku ool ah.
Dhinaca kale, madaxweyne ku-xigeenkii hore ee Kenya Rigathi Gachagua ayaa maxkamadda sare ee dalka Kenya waxa uu gudbiyey codsi uu ku doonayo in golaha qaran ee xeer dejinta looga hor istaago ansixinta magacaabista madaxweyne ku-xigeenka cusub uu soo magacaabay madaxweynaha dalkani Kenya. Sidoo kale, qareennada Gachagua ayaa ku doodaya in aqalka sare uu si sharci darro ah u weyday go'aankii xildhibaanada baarlamaanka ay xilka uga xayoobiyeen madaxweyne ku-xigeenkii hore ee dalka Kenya. Intisaar Saalax Xuseen, VOA Nairobi.
Wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leeyahay. Israa'iil ayaa waxa ay sheegtay in ay dishay hogaamiyihii Hamas Yaxya Sawar oo ahaa naqshadeeyihii soo abaabulay weerarkii bishii Oktoobar 7-dii sanadkii 2023 ee dhaliyay dagaalka Gaza. Warbixin V O ay qortay waxaa noo haysa Falastiin Axmed Iimaan.
Ciidamada Israa'iil ayaa sida muuqata si kadis ah oo aan la ogeyn halka uu ku sugan yahay Sinwar waxay kula kulmeen isaga iyo laba dagaalyahan oo kale dhisme ku yaalla koonfurta Gaza iyagoo rasaas isweydaarsaday. Waxayna markiiba ka shakiyeen Israa'iil inay disho Sinwar oo ahaa 16 jir, balse waxay xaqiijiyeen saacado kadib baaritaan markii ay sameeyeen oo ay ku jiraan hubinta DNA-giisa ama hidde-sidihiisa iyo diiwaanka ilkaha. Yaxya Sinwar oo mas-uul ka ah suuqii 7-dii Oktoobar ayaa maanta waxaa dilay askarta IDF, ayuu yiri wasiirka arrimaha dibadda ee Israa'iil, Israa'iil Katz. Katz ayaa dilka Sinwar ku tilmaamay guul ciidan iyo niyad-dhis wanaagsan oo ay gaareen ciidamada Israa'iil. Katz ayaa intaasii raaciyay, dilka Sinwar wuxuu abuuri doonaa suuragalnimada in si degdeg ah loo sii daayo la haystayaasha iyo in la keeno isbeddel u horseedi doona xaqiiqo cusub Gaza iyadoo aanay Hamas iyo Iran gacanta ku hayn, ayuu yiri. Laakiin saameynta degdega ah ee dhimashada Yaxya Sinwar lama hubo. Wadahadallada xabba joojinta ee Gaza ayaa muddo bilo ah hakad ku jiray, iyadoo Hamas iyo Israa'iil labaduba ay ka fiirsadeen tafaasiil kasta oo lagu hakinayo colaadda. Ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu oo ku hadlaya luuqadda Hebrewga kadib dhimashada Yaxya Sinwar ayaa u sheegay dadka reer Gaza, isagoo yiri wuxuu baabi'iyey noloshiina, isagoo sheegay in fursad ay u tahay inay ka taqallusaan xukunkiisa. Ururka Hamas oo uu Mareykanku u aqoonsan yahay argagixiso ayaa la rumaysan yahay inay weli gacanta ku hayaan ilaa iyo 100 ka mid ah 250 la haystayaala oo lagu qabsaday weerarkii bishii Oktoobar ee lasoo dhaafay, inkastoo la rumaysan yahay in ka badan 30 ay dhinteen dadkaasi. Israa'iil waxay sheegtay in aysan jirin wax calaamado ah oo muujinaya in la haystayaasha ay ku sugnaayeen dhismaha lagu dilay Sinwar iyo labada kale ee dagaalyahanada ah. Yaxya Sinwar ayaa loo magacaabay hogaamiyaha Hamas kadib dilkii bishii Agoosto dahraan loogu geystay hogaamiyihii hore Ismaaciil Haniyeh. Iran ayaa ku eedeysay Israa'iil inay ka dambeysay dilka Haniyeh, kaasoo dahraan u aaday inuu uga qayb galo caleemasaarka madaxweynaha cusub ee Iran. Hadal uu soo saaray Michael Herzog oo ah safiirka Israa'iil u fadhiya Mareykanka waxa uu ku yiri maanta dunida waa meel nabdoon. Lacago, warqado aqoonsi iyo qalab dagaal ayaa laga helay meydadka Maleeshiyadan. Warbaahinta Israa'iil ayaa ku warantay in ciidamada la kulmay Yaxya Sinwar iyo ragga la socday aysan aagga u joogin howlgal dil oo aanay horey u haysan sirdoon ku saabsan joogitaanka Sinwar ee aaggaasi. Faras Abu Xamsa oo ah madaxa waaxda gurmadka degdega ee wasaaradda caafimaadka ee waqooyiga Gaza ayaa xaqiijiyey tirada dhimashada, wuxuuna sheegay in 10 qof ay ku dhaawacmeen. Waxaa kaloo uu xusay in isbitaalka Kamaal Cadwaan ee ka ag dhowaa uu la tacaalayo sidii loo daweyn lahaa dhaawacyada. Haween iyo caruur badan ayaa ku sugan xaalad halisa, ayuu yiri. Israa'iil ayaa marar badan duqaysay xeryo teendhooyin ah iyo iskuullo ay gabaad ka dhigtaan dadka barakacayaasha ah ee ku sugan Gaza. Militariga Israa'iil wuxuu sheegay inay duqeymo sax ah ay ku hayaan mintidiinta oo ay isku dayayaan, buu yiri, inay ka fogaadaan inay waxyeelo u geystaan dadka rayidka ah, balse weeraradooda ayaa inta badan lagu dilaa haween iyo caruur.
warbixintaasi ay qortay v o eda waxaa soo jeedinaysa falastiin axmed iimaan haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka faaqadaadda toddobaadka oo ku saabsan doorashooyinka somaaliland iyo kaalinta haweenka ee ka qaybgalka siyaasadda khadar cakule ayaana hargeysa nooga soo diray
jimca wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaadda toddobaadka ee laanta afka soomaaliga idaacadda v o a toddobaadkana barnaamijku waxa idinka imanayaa magaalada hargeysa dhegeystayaal barnaamijka toddobaadkan waxa uu ku saabsan yahay doorashooyinka somalilan ee kaabiga inagu soo haya waxaana aanu si gaara ugu eegaynaa gebi ahaanba barnaamijka faaqidaadda toddobaadka haweenka somalilan iyo doorashooyinkan soo socda fursadaha ugu jira sida ay uga faa'iidaysan karaan dhinaca siyaasadda iyo sida ay u diyaarsan yihiin iyo caqabadaha horyaala ama ku gudban toddobaadkan barnaamijka waxaa igu martiya oo aan waqtigooda uga mahadnaqaya marwo hadliye maxamuud oo ah xogeeye ku-xigeenka guud ee xisbiga mucaaridka ee ucid marwo hibo muuse oo ah xogeeyaha degmada ibraahim koodbuur ee xisbiga talada haya ee kulmiye marwo foosiye kaysi oo ah guddoomiyaha garabka haweenka ee heer qaran ee xisbiga mucaaridka ee wadani marwo xamde jaamac oo ka tirsan hoggaanka urur siyaasadeedka barwaaqo iyo marwo khatra nuux oo ka tirsan dalladda haweenka somalilan ee nagaad ugu horrayn barnaamijka dhegeystayaal waxaan ku bilaabayaa ururada iyo xisbiyadu siyaasadoodu sida ay haweenka somalilan fursad u siinayso marwo hadliye maxamuud xisbiga ucid ee aad ka tirsan tahay hoggaankiisa waa sidee siyaasadiisa ku waajahan haweenka somalilan
sunta walaal khadar cakuule aad baan ku salaamayaa anigu horta xisbigan ku jira waa xisbiga ugu daaweyn iminka xisbiyada iyo ururadaba ee jira waana xusbiga dee waxaan ku leeyahay dee ay haldoor badan ka soo baxeen annaga horta xusbiga iyagu ka siyaasad ahaan haweenka waxaan leeyahay horta waa xusbiga keliya haweenka ugu roon because faysal waa guddoomiyaha iyagu waa ninka keliya ee haweenka dhegaysta waxaa ushooda u dhiibta waxna qabta laakiin dee far keli fool ma dhaqdo annaga xusbiga iyagu horta markii horeba 130 ayay haweenku ahaayeen 130 markaa waxay ka tirsan tahay wasiirahaan tiri hadduu xisbigu ku guulaysto 3 inkastoo aanu iminka ku doornay inaanu kordhino laakiin dhibaatadu way iska jirtaayo waxay ku imanaysaa qadarow anigu dee waanan soo maro waxaana hablihi xildhibaanadii sharaxay marka sidaasaan ugaga goldaloolo badan aanu u ogahay goldaloolooyinka jira dhibka jirta horta waa dhaqanka dumarku waa unknown isma yaqaanaan waxay u dhexeeyaan reerkay ka dhasheen iyo reerka u dhexeen markaa reerkay ka dhasheen iyo reerka u dhexeenna waxaa u dhexeeya waa siiru dumarku waa qabiil siiroolaya aah waa inay isgartaan inay tarayb gooniya dumarku yihiin ayaa wanaagsan oo qolo gaaro mujtamac gaaro dumara
nagaad waanu imanaya ku soo noqonaya khatra laakiin aan ku weydiiyo aan ku xigsiiyo xamda xamda urur siyaasadeedka barwaaqaad ka mid tahay bal haweenka iyo ururka haddaad carfa ku dhufatid
aad baad umahadsan tahay khadar urur siyaasadeedka barwaaqo waxaan ka mid ahay hoggaankiisa muddadaa u jirayba waxaana la doortay shirweynihii horreysay oo aan ku soo biiray shirweyne labaadoon caadi ahayn oo dhacayna ka mid baan ahay ururku waxa uu leeyahay dastuur ama xeer hoosaad 200 ayaa haweenka looga ogolyaa ama xeerka ku qoran taa waxaa dhiiri gelisay oo aad wax weyn uga soo shaqaysay guddida ururada iyo ansixinta xisaabta qaranka oo urur kasta qasab kaga dhigtay in hoggaanka gabadhi kaga jirto way ku ammaanayn doorkaa shariifka ayay qaateen iyo dadaalkaay dumarka mar walba la berbertaagan yihiin dumarku ururkayga waxay ku jireen hoggaankii waxay ku jireen golaha fulinta sidoo kale waxaanu ku jirnaa golaha dhexe door aad u muhiima bay leeyihiin way jiraan caqabado aanu doonayno inaan iminka ka baxno ama aan mar walba ku doodno dumar ahaan oon leen intani naguma filna hoggaanka inay hal qof kaga jiraa kagama filna aan mar walba miiska aan wax weyn u fadhiyo in naloo kordhiyo xubnaha naloo kordhiyo golihii dhexe naloo kordhiyo fulintii naloo kordhiyo hadba intii aan wax ka qaban karana waan dadaalay fulintoo kale imika waa naloo kordhiyo intii maaha caqabadaha waxaanu la qabnaa dee haweenka somalilan ee guud waxaan la qabnaa ururada waxaan la qabnaa xisbiyada waxaa jira caqabado guud oo na haysto oo ah haddii midowgii dumarku aanay lahayn santar dhexe
hibo xisbiga kulmiye aad ka tirsan tahay isla su-aasha aan weydiiyey haweenka kale ayaan ku weydiinay hiba ahaan xisbiga kulmiye ilaa halkee ama haweenka siyaasadiisa siduu ku yahay
dhammaan waan idin salaamaya adigu cakuula iyo kasoo qaybgalayaashan haddii aan maxay ahayday xisbigayga horta dib ugu noqdo anigu waxaan ka tirsanaa muddo dhowr iyo 20 sanadooda laba jeer oo ay guuleystay xisbiga iyo intii uu mucaaradka ahaaba runaantii waxaan imika uun aan chaanis u helay inaan jaranjaro ka soo koro xisbigaygu 100% sodan ayuu haweenka ka siiyay wuxuuna kor u qaaday moralka iyo niyadda waxa kaloo sameeyay in xisbiga ururada oo dhan soo saaray si dadku si saamiya ay u helaan uga qayb qaataan siyaasadda taas ayaan anigu ku bogaadinayna xisbigayga iyo madaxweynaha qarankaba
waan gartay oo ku soo noqonaya marwo hibo waan ku soo noqonaya aan markaas siiyo marwo foosiya xisbiga wadani aad ka tirsan tahay sidee bay tahay siyaasadiisa ku wajahan haweenka Soomaaliland
aad baan ku salaamayaa wariye marka aan kaala hadlo xisbiga wadani kaalinta oo haweenka kaga jiraan waa kaalin aad u weyn mana aha kaalin yar oo khafiif ah for example hoggaanki waanu ku jirnaa labaanu ka nahay garbadii haweenka fulintii muxuu ahaa golihii dhexe wax kasta oo haween oo xisbiga ka dhisan waanu ku jirnaayo ka mid baanu nahay soddonka la noo ballan qaaday waxyaalo badan baa noo dheer oo xisbiga gudihiisa ah
waa ku imanaya ku soo noqonaya khatra dalada nagaad oo shirkana qabatay boqolka haweenkii ka qayb galay habiisa lagu qabtay shirkan iyo nuxurkiisa
khatra walaal aad iyo aad baad mahadsan tahay muddo laba cisho ah halkan waxaanu ku wada joognay haweenweynaha siyaasadda ku matala dumarka reer Soomaaliland markaan leeyahay waxaan uga jeedaa saddexdii xisbi siyaasadeed iyo toddobadii urur siyaasadeed dhammaantood halkan bay ku sugnaayeen ujeedkayga guud wuxuu ahaa uunbal in dumarnimo iyadoo la isku duuban yahay loo eego sidaynu u sameyn maadaama inagu soo fooleeyahay ololihii iyo doorashadii si guud ahaaneed loo eego dumar haddaynu nahay maxay nagu waajiba maxaynu qaban karnaa weliba anagu waxaan xooga saaraynay xilliyada doorashada waxaa jira tacadiyo badan oo dhaca oo ka dhan ah haweenka iyo bulshada guud ahaanteed dumarka waxaanu rabnay inaanu ku baraarujino inay nagaad leedahay xarun lagula tacaalo ama wax lagaga qabto tacadiyada ka dhanka ah haweenka oo ay leedahay number lagala soo xiriiro 24 saacadood shaqeynaya xilliga ololaha doorashada iyo doorashada kadib si aynu ogaano amniga markaynu ka hadlayno kaliya ma aha in laba qof ama islaayan ama wax kala dhacaan inantu markay maanta rabtay inay soo codeyso ama soo ololeyso waxay u baahan tahay si aamana ay ku tagto marka dumarka waxaan rabnaa inaan ku dhiirigelino in dhamaantii inagoo dumara oontay tala kala duwan sida nin gacmaha la isqabsado si bilaa turxaana looga qayb qaato
marka hadan sigaar ku weydiiyo khadra xarunta wax aad ugu talagashay in doorashooyinka lagula socdo haweenka xaaladooda maadaama inta badan ay xilliyo kala duwan ololihii soconayo laga yaabo safareyn loo baxayo magaalooyinka la isugu soo baxay dhalinyaro badan soo baxayaan bal marka dad macnaha leedahay iyo doorkii ugu jirta haweenka
walaal khadar aad baad mahadsan tahay waxaa jiray xaruntan waxaa la aasaasay oo bilowgeedii la furay doorashadii 2021kii taas oo tiis ku sidkanayd ahayd oo ay ka qayb qaadanayeen waliba ay noo sharaxnaayeen dumar markaan ka hadlay 18 weena 13 golaha baarlamaanka iyo 15 golaha deegaanada xilligaasi waxa la isweydiyay dumarka iyagu waa kuwaas oo sharaxan yihiin codayaasha ugu faraha badanna waa dumar waxa ugu dhoweynu sameyn karnaa waa inaan la socono xaaladahaas markaa waxaan la oran jiray xaruntaasi Women Situation Room ayaa la oran jiray xaruntaasi si temporary ah loo furay waqtigay xaruntaasi furnayd waxa la ogaaday in xaruntani ay u baahan tahay in la joogteeyo sababtoo ah telefoonada gaaban ee laga soo xiriir lagala soo xiriiro xarunta waxa soo gaaray cases badan oo u baahan in la sii daba socdo oo u baahan in laga shaqeeyo u baahan la dadka lagu wacyigeliyo waqtigaasi nagaad ma maamulkoodu wuxuu go'aan ku gaaray in xarunta la joogteeyo 22kii sanadkii 22kii March waxa uu madaxweynuhu furay xarunta rasmiga ah ee la socodka tacadiyada ka dhanka haweenka oo ku yaala xarunta xafiiska nagaad ayuu si rasmi ah madaxweynuhu furay maalinta laga bilaabo xaruntu waxay shaqeysaa 24 saacadood waxaa jira telefoon gaaban oo 2994 ah oo qof kasta uu si lacag la'aan ah kula soo xiriiri karo qofka dibta sheeganaya ama qofkii caawinayay kasla soo xiriiraaba markuu telefoonkaas soo garaaco waxa ka qabanaya dhalinyaro loo carbiyay inay dadkaasi ama qofkaas soo la soo xiriira ay caawin karaan xarunta nagaad xeebaha lagu bixiyo ee ay ka heli karaan waxa kamida in qofka dhibanay markuu soo gaaro wareysi iyo xog ururin kadib la siin karo haddii ay u baahan tahay in legally ama sharciyan ay u baahan tahay maxkamadaha iyo systemkeena ay gashaan oo ka caawino waxa jira dadka dhibaatooyinka ku dhacaan inta badan moral code iyo emotional code uu isbedela qofkaas isaga wuxuu u baahanyahay in maskaxiya loo dabiibo xaruntani waxay ka caawineysaa in ay joogan hablo khibrad u leh inay dumarkaasi iyo dadka guud ahaan aan idaahdo ay dareemi karaan wax heelinka ay noqdaan ama counseling la talinta ay siin karaan isla markaana waxa jira nagaad waxa xiriir kala duwan la leedahay dhamaan qoloyinkan bixiya adeega markan adeega kulay waxa kamid ah wasaaradda iyo qoyska oo xiriir la leenahay waxa jira commissionkeena xuquuqda insaanka oo isaguna jooga waxa jira ururada bulshada oo kamid ayaguna inay caawiyaan marka networka isku xiran ayaa u diyaar ah oo caawintooda iyo la talintooda ka qayb qaadanaya
wagaag een marwo fuusiya oo xisbiga wadani ka tirsan aan siiyo markan een maxay yihiin caqabadaha ugu waaweyn ee haysta haweenka Soomaaliya marka ay timaado arrimaha siyaasadda oo ay doorashooyinka ugu horeeyaan
waa arrintaada kulli way aad bay u farabadan yihiin horta marka runta laga hadlo caqabadaha dumarka ka haysta Soomaaliland een xisbiyada iyo siyaasadda waxaana waxa ugu wacan oo ugu horeeya marka ugu horeysa waa dhaqaale la'aan waa kow talabaad oo ah dhaqankeeni oo aan ogolayn ay labadaasa ugu muhiimsan waxa dib u dhiga dumarka ama caqabada ku noqda iyo iyagiyo aan kalsooni badan la siinin oo haddii ay kalsooni badan haystaan ay noqon lahaayeen dad kala barow badh wadanka inay hays qabsadaan siyaasadda
aan hadliyan doonayna weydiiyo doorashada waa maxay dhibta haweenka haysata Soomaaliya
qadabow horta baahiyo badan baa dhibta haysta haweenka Soomaaliyana yihiin kuwa haweenka Soomaaliyan oo ku soo sheegay markii horeba oo aan isugin qolada yihiin oo waxa dhaqankii oo reebiyo reerka iyagina oranayaan reerbay u dhaxda reerka aan u dhaxnayna oranayaan reerbay ka dhalata horta taasi waa dhaqankii kata kale waa dhaqaalihii oo haweenku dhaqaalo ma haystaan dhibka haysta waxa weeye xitaa Soomaaliland sanduuqiga sanduuqa Soomaaliland sanduuq haweeno Soomaaliland looma sameeyo
sida kan horumarinta
sida horumarinta dhalinyarada oo kale waan u baahanahay sanduuq de horumarinta haweenka ah ma lihin haweenku waxaanu waxay weeyaan waa gaadiid qaadka lagu guuro marka lagu guuro meeshii ay la doonayo lagu degana daa awka dabarku ma laga furaa ka inta lagu sii daayaa marka waxaan oran lahaa haweenku horta isku xir ha sameeyaan
kormeer iyo ku soo dhow xisbiga kulmiye
waxaan ku soo koobi lahaa oo afar qodob afarta waxa kamid ah mid ay walaalahay ka dhawaajiyeen oo ah dhaqanka dhaqaalaha xirfad la'aan iyo maxay hayday oo xirfad la'aantu ay tahay inay haweenku marka hore kasoo shaqeeyaan xaasadooda degmadooda gobolkooda iyo sidaa qaranka ay ku gaadhaan iyagoo aan qabyaaladu eegayn oo caruuraha oo kale iyo danta guud aad iyo aad uga shaqeynaya isla markaana samir fara badan yeelanaya sababtuna waxay tahay iminka gabar baa xisbi kasoo baxaysa meel saru gaadhsiinaya xisbigaasi oo ama wasiir ama agaasimaha gabadhaasi marka xisbiga ka tegaysa kaga tegmayso dan ummadda ah oo loo qaban waayay keliya waxay kaga tegaysaa halka aan doonaya aniga layma gaadhsiin oo keliya oo danteeda taasi waa mid midda kale waxa weeye caqabada iyagaana dumarku is aqoonsanayn oo oranaya ma anagay noo noqonaysaa wadarkaysay ururada waxa ku jiray oda ayaa ku jirtay codkarnimo iyo maartay xirfad iyo nooc walba waad igaartay sidii u shaqeysanaysay haddana lama soo dhaafin halkii markay ay aragtay halkii ay dan moodiga ku biirtay
marka caqabadaha haweenku waa ku celiyay su'aal haweenka laftoodiiba caqabadaha haysta waa kamid iyaguna
iyaga isu caqabadaba markaad eegto oo aan iswanaajinaynin midda kale tii xagga hoose wax kasoo bilaabi lahaydna muddo dheer uma sii samri karayso oo iminka caruurii waa la kasban karaa wadarkaysaayo media jira caruurta markaad wanaajiso eed wax u qabatay iskuulladii kala hadashay madaxweynaha dad wuxuu la tagto oo wuxuu wanaagsan ula tagto uu ku qaban karaa lambarkan maaragtay ah laba eber sagaal afar oo call centerka ana inaynu mar walba wixii caqabada aynu dareenna haween ahaana aynu ugu tagnaa insha allah
aan khatra ku xigsiiyo dhibtan doorashooyinka haysata maadaama dadka ugu badan ee codeeya a tihiin maxaa hortaageen dumarku isku xidhmaan oo awooddooda codeed
walaal khadra dad maadsan tahay waxaa jira siyaasadeenu waxa isku xidhan siyaasadii dimuqraasigeena iyo tiklaanka ama qabiilka ayaa isku xidhan shaalaanan haddaa rabo maanta inaan iska sharaxo waxaa laga yaabaa in la yidhaahdo anagana ma mateli karay sidaa deere bal inan baana matelayeen inankii aanu yaron way dadum gabad nima mataleysu hadaan jiran jirada ka soo gudbo ragayba intii kale igu xeersanadan in la tirado ma anaga ma gabad baan noqonaysa xildhibaan oo nima mataleysa
waa
bulshada igu soo dhaweey hadana mujtamaaci guud markay noo tagno xeer waliba inta aniga kayga loo qaybsaday baa loo qaybsaday in aad erkeed baa sharaxan imaashigeed baa sharaxan iyadu kuma xisaabtamayso gabadha reer Soomaaliland inaan baa sharaxane inanta dooro laakiin waxay ku xisaabtamaysaa oo sida deguud ahaan Soomaaliland inuu xisaabtamayo dhaqan ahaan inoo ah nin inaan reer Hebela sharaxan inankaas oo noqday marka caqabadaha ugu badan ee jirta waxa weeye inuu qadan dhaqamo dhaqaale ayaa kamid ah oo haragu de waxay ku jiraan walaal insurance maxaa la yiraahdaa insurance-kii reerka ayay ku jiraan taladii reerka ama caymiskii reerka ayay ku jiraan gabadhii kuma jirto
ma daryeelayo qoyska uu soo dhowaa ama halkay ka dharatay yemayntii ka
kulmay bulshada ama bulshadii siyaasiyan lama dadkeenu ma bislaan waxa laga yaabaa iyadoon xumaanba laga wadin ma og yahay inay dumarku shaqada ay qabtaan ka badan tahay maanta ka ragu qabtaan ee xaqiiqda Soomaaliland ku haraqaaday hadana wali xaqi siyaasada dumarka aan loo sii
loo sii waxaan dowrka barwaaqay ka socotaa isla su'aashaas
wax badan waan kala qaba fikirkaas haweenku number 1 ma laha cod midaysan meel ay ku midaysiin ku tirsiin ma jirto number 1 way kala qaybsan yihiin qolada xisbiyada daba socotaa qolada ururbay daba socotaa taas waa caqabada koobaad caqabada labaad waxa weeyaan inta u badan haweenku agenda ay ka leeyihiin siyaasadan way yar tahay waa mar saddexaad ee waxay isku jireen inaga nidaamkeena dimuqraadiyadeed iyo kii reeraha haweenku in ognahay oo shaqada u badan ee u culus waa hooyo reer bay maamulaysaa carruur bay dhalaysaa culays ka haysta family-gii uma saamaxo in ay inta u badan waqtigii ay u hesho siyaasadda siyaasaddu waxay u baahan tahay waqti time bay u baahan tahay waxay u baahan tahay inaad caaqilkii suldaankii madax dhaqameedkii intaad daba cararto waa taas waa ta keenaysa markaa in dhaqaale ahaan iyo garab istaag badan halka ay ka weyday gabadhii oo ay sidaa u loobin garaysan lahayd ama ay reerkii u dhexgeli lahayd tii oo tii dhaqankana ay hayso dabar iyadii haye uu yahay caqabada halka haweenka kala timaada inay u hesho chaanis ay dadkaasi ku xidxidato ragga ku dhex gasho marka caqabadaha ugu waaweyn waxay kala kulmaan dhaqaalihii waxay kala kulmaan inay dhex gasho qabiilkii tii oo dhaqanka qabanayo iyo haweenkii oo aan lahayn meel ay ku midaysiin
xamda aan ku weydiiyo ururka barwaaqad ka socotaa inaad urur ka tirsantahay hoggaankiisana ka tirsan tahay ma aragtaa guul
runtii khadar guul weyn baan arkaa de gabadhan yaraa baan ahay oo waad arkaysaan waqti badan oo fara badan iguma qaadanin inaan dee meel hoose ka soo bilaabo urur halka u hooseystay marka siyaasadda salaankeeda la soo fuulayo waa ururnimo intaan xisbi la gaadin guul weyn baan arkaa hadlay dhalinyarada ahaa wax bartay inay weliba ku soo dhiiradaan inta badan siyaasadda Soomaaliland haweenkii hore ku jiray intooda u badanay heer ilaa jaamacado ilaa ama mastery ama degrees inay qaataan way ku yaraayeen haweenka wax bartay aad bay siyaasadda xag dambe ka galaaro ama hay'adaha ka shaqeeya ama meelo kale ma door bidan siyaasadda ka soo muuqdaan guul baan arkaa in haween dhalinyara wax bartay oo wadanka wax ku bartay inay siyaasaddii salaankeeda soo fulaan guul baan arkaa
khatra wad ma sadex xamda khatra nagaad inta dheer bay ku soo jirtay doorashooyinka ugu dambeeyay isku sidkaan ka ilaa takiina sidee la tan haweenaho xisbiyadu sharaxayeen oo deegaan iyo baarlamaan xaggii golaha wakiilada suuragal may noqon ci ka soo baxdo arrintaas haweenka markaa dib u eegteen miyay jabisay mise cashar bay ka baranayaan
laba dhinac bayn walaalo u dhigi karnaa mar ahaan dad soo tartamay muddo badan ku soo bixiyey dhaqaale ku soo burburay niyadoodii dabcan kulle way dhaawacaysaa laakiin mid kale jirto inay shidaal fara badan laga helo oo waa ta keentay maanta urradeena cusub ee siyaasaddu inay hablo dhalinyaro xamde iyo ladkeeda ahi ay saaxadda ku jiraan waxyaabihii la arkay ugu faraha badnaana waxaa ka mid a gabadhu markay rabto inay siyaasiyad noqoto inay haanta gunti ka soo tasho oo aanay maalin nooran anaa sharaxan oo xisbi hebel baan rabaa inaan ka sharaxnaado way jireen haween fara badan oo sida hadliya oo dhinacayga fadhida ka mid a oo in muddo ah kusoo jiray laakiin haddana hablihii sharaxnaa saaxadda inteeda badan inaanay muddo dheer ku soo jirinoy maruun iyagoo meelo kale kaga soo jira taasi waa mid mid kalena walaal anugu kuraayay haa weliba markaan khadara haan qabo way jirtaayo doorashada 2020-kii waxaa jirtay in nagaaday muddo dhowr iyo 20 sano ay u ololeynaysa in la helo kootadii dumarka ama qoondadii dumarka tiyo maalmihii u dambeeyey xeerkii doorashooyinka golaheenii hore baarlamaanku uu si fudud uga saaray taas waxay keenaysaa inaynu ina tusto inaynu weli u baahannahay inaynu kootadii helno waayo bulshadeenna oo laga hadhin waayo bulshada waa meel road map-ka nagaad in dib loo wado way bulshadeen iyadu uma bisla inay haween maanta doortaan marka in la helo kootadii Soomaaliland ka maarmi mayso Soomaaliland wada leeyahay markay dooneynana de haweenki anagoo inta ugu badnayna waxaan rabnaa inaan inta ugu badan aanu helno
in khadra su'aal kale ku jirtaan oo imanay hadiyo xisbiga u cida in haweenku ba hadaasay leeyihiin dad hatta dhaqaaq kaambeenka ama ololaha in sida haweenka loo kala kastada loo kala dhaqaaq badan nagaad ahaan maxaa qorshahaaga ku jira doorashadan
walaalow mar walba nagaad nolosheeda kamid tahay ama meelaha ugu faraha badan ay ka shaqeeyaan ayse kan intahay in xisbi iyo urur kasta la gaaro la yiraahdo saamigeedu marku kugu lahaa ayaa lagaaga fadhiya wiisha saad sheegtay inta ugu badan ee sacabka tuntay ee ololeysa ee garab gasha waxa weeyaan dumar shalay bal isweydiinayo hadii dumar kuba go'aan ku gaaraan ka waroon doorka inaynaan codayn codayn ma dhacaysa waa maya maxal maalin ay campaign leeynaadaan iska deyno dumar hadaanu waxba u dhaqaaqnaaya marka haddii kadib waxay noqonaysaa inaan nolo codkayagu bilaash maaha hala naga yimidayeen ha taas waa mid walaal markana ay noqoto
haweenka tirada leeg waa markii ugu horeysay 100 haweena oo urur iyo xisbiyo siyaasi ah matalaya suumaadaan sidoo kale arkaysaa
walaal guud baan u arkayaa iyo in aanu isticmaalno kelmadda oranaysa dumarnimo oon bal wixii kale oo dhan iyo kala duwanaansho kasta oo jira la soo gaabi laakiin dumarnimo maxaynu ku dooran karnaa maxaynu ku heli karnaa maxaynu ku gorgortami karnaa maxaa bulshadeena iyo dadkeena wuxuu qabanayaa dumarnimo miiska ku keeni karnaa
hadii dhageystayaal imika nagu soo biirtay waxaanu bartiga kaga jirnaa barnaamijka faaqidada toddobaadka ee laanta afka Soomaaliga ee cadde VOA barnaamijkan toddobaadkan waxa uu ku saabsan yahay haweenka iyo doorashooyinka Soomaaliland waxaana barnaamijkayga la qayb gelaya Marwa Hadliye Maxamuud oo ka tirsan xisbiga mucaaradka ee Ucid, Marwa Hibe Muuse oo ka tirsan xisbiga talada haya ee Kulmiye, Marwa Fosiye Kayse oo ka tirsan xisbiga Wadani, Marwa Xamde Jaamac oo ka tirsan urur siyaasadeedka Barwaaqo iyo Marwa Khatran Nuux oo iyaduna ka tirsan dalada haweenka Soomaaliland ee Nagaad.
Way Hibe sideebad fursada uga faa'iideyn kartaan maadaama doorasho kaabiga nagu soo hayso codka ugu badan haweenku leeyihiin halka doontana ku kala jirtaan haween ahaan sideed uga faa'iideyn kartaan
runtii sidii loo ognahay waxa dhow kaabinkii baa dhow doorashadii baa kaabigeeduna lagu hayso ku xigtaa waa waqtiga ay ugu nugul yihiin xisbiyada ururada iyo meel wal oo platform kasta oo siyaasadeed waa halka maanta lagu gorgortami karo ee miiska lagu garaaci karo waa halka ay gabadhu tirsan karto codka ururka ama xisbiga soo galay imisa haweenaha ay xisaabsan karto kula xisaabtami karto ragga madaxda ama ka sareeya ee waxa weyn xisbiga ama ururkii gudoonka sare haysta marka waxaan oran lahaa koow is xisaabtanka maanta ugu nugushahay ha laga bilaabo oo ha lagula xisaabtamo waxa weyn raggaasi marka labaad haweenka urur kasta ama xisbi kasta ku jira urur inaya sharmido yaani iyaga gudahooda ah hays ogaadan isku xir iyo chain isku xira iyaga gobol walba inta cod dumarku ka keenan ama dumarku codeeyeen iyo waxa weeyaan degmo walba marka labada qodoba waa labo qodoba maanta miiska lagu garaaci karo ragga haysta waxa weyn xisbiyada iyo urur
adan ma soo tiibo aanana xayibo kulmiya
anu horto sida imika ay hableenu ka dhawaajin baan aniguna ku taageersanahay haweenku inay iyagu isqiimeeyaan haddana iyagu is soo saarin oo ayaan iyagu ixtiraamin wax u shaqeynaya ma jirto imika dhamaan markii ay doorashadu dhamaato dadku isku mid bay noqonayaan hal meelna way ku soo wada fadhiisanayaan wax kasta buuq oo yimaada iyo dhib kasta haweenku way ku dhacaysaa sida daraadeed inaan arrinta hoos u dhigno oo xaqqa xitaamiiriya akhlaaqiyadkiina aynu wanaajino oo cayda aynu ka diino madaxdeena iyo maaragtay xisbiyadeena madaxda cidda u ah oo dhan taasi muhiim bay tahay tan kale haday tahay isku xidhkan haweenka haweenku inay isku xidhnaadaan oo iyagu istaageeran tusaale ahaan waxa kugu soo qaadaya anigu intaanan xisbigan imanin waxaan ahaa mutadawac baan ahaa ka shaqeynaysay maxay ahayday organization la yiraahdo Hagar Lawe aad waxaan ugu mahadinayaa madaxdaydii oo Xasan iyo Cali nin la yiraahdo Fuusi Maxamed Xasan ka ay iiga dhigeen madax oo gudoomiye iga dhigeen shaqadan qabtay waxaan dhaqtarka weyn oo aan green ka beeray oo aan ka sameeyay waxa ay meeshii dadku ay ku soconayeen fisioterapiga oo aan ka sameeyay wadada wada bariis ku darnay lacag $6,000 gaarisa weli wax sabora ama maxay shahaado ah ama kuma aanan arag iyo wax si aanan hore ugu sii wadno iskuulka biyo dhacay oo aan ka soo baxay oo dib aan ugu celinay oo aan 5 class saarnay jingada halka markay imarayso waan niyad jabay runtii waxaan ku niyad jabay wixii hadii aan xadkor kula soo qaadin iyo dhiirigelin ugu sameynay aad iyo aad baad u yaabaysaa mugtay dhirta aan ka beeray buruxda waad yaabtaa anaga tiimkayga Hagar Lawe halka waxaan doonayaa in haweenku isqiimeeyaan oo ay sarfaan oo ay iyagu maxay mucaaradi maxaasid baa iswanaajiyaan ila Melbourne isku imanaynaa
aan wan gartay oo ku soo noqonaya een Marwo Hibo oo ku soo noqonaya aan markaa siiyo een Marwo Fosiya een xisbiga mucaaradka wadani marka hadana markaad eegtid een codkooda badan iyo tiradooda badan iskuma xidna ama tudumarnimo ma muuqatay in xog uga shaqeeyaan marka aqbada dhinaca aan iyagu haweenku fikrada ahaan siyaasiyan kala duwan oo urur kala duwan ku jira oo xisbiya kala duwan ku jira si ay guul siyaasadeed u gaaraan fosiye maxasrada halka way een aqaladaas way tahay
aqaladaas horta waa aniga ku sheego marka ugu horeeyso waa dhaqaalaha iyo dhaqanka dhaqaaliye dhaqankii oo jooga haddana iyakii oo aan tacliin badan jirin oo aan hablaha looba ogolayn day inay wax bartaan oo waxbarashadoodii yar tahay riixidii ragu riixayeen oo aanay u ogolayn dhaqankii dhaqaalihii intaasiba way noqonayaan waanay ku soo noqnoqdaan iyo iyagiyo aan is lahayn isbahaysta oo mid noqda iyo isku xidhma aanay jirin taasina waa ta ugu weyn ee dumarka u keenaysay inay kala daadsanaadaan waa isku xidh la'aan haddii imika for example xisbiyaanu nahay haddii aanu dhinac ka wada duulo marka xisbiga laga tago oo aanu dumar ahaan ku dhaqaaqno oo dumar ahaan ku soconno waxaan ogahay hablaha u baahan inay soo baxaan inay xildhibaan ku soo baxaan inay dowlad ku soo baxaan waxaan ogahay inaan kaga adkaan lahayn cid walba oo aan socon lahayn laakiin tii waa ciriiri oo aad bay u yarta waa ta ugu horeysa oo ah inay dib noo celiso isku kalsooni la'aantayada
su-aal shakhsiyan doonaya inaan hadliyo weydiiyo dad badani markaanay sarraxin maxaa la yidhaahdaa maamaha badanay soomaalidu leedahay waxay weeganaysaa yacni dusha marka la doorasho wax fudud laakiin waxa la yidhi dee niman diga gelayni baa layma guban waad sarraxday haween iyo ragba waad dhex oroday maxaa kugu yaabadaa maxaad ku fasiri lahayd casharka musharaxiin maku sugna
horta khadarow waa runtaayo maalin aan soo maray ma horta ma waxa ay ii tahay noloshayda markii ugu farxadda badnay because waxaan ogaaday maxaan ahaa bulshada maxaan ka ahay hadda bulshada inaad wax ka tahay iyo inaanad wax ka ahayn baysa ogeyn oo aad u haysatay inaad bulshada wax ka tahay mushkuladeeday leedahay qadara waan waxaan iska sharaxay gobolka Togdheer waxaan iska sharaxay golaha deegaanka gobolka Togdheer qabiil haddii la eego reerkayagu ma dego reerkan u dhexay ma dego reer abtigay ma dego waan ka soo shaqeeyay ururada bulshada hadalkii ninteena hibe aan usoo noqday ururada bulshada loo shaqeeyo anigu waxaan ahay horta level master midwifery waana la soo shaqeeyaa ururada bulshada oo waxaan la soo shaqeeyay nagaad waan la soo shaqeeyay no waan la soo shaqeeyay adigu de wax hay-ado badan baan la soo shaqeeyay waxay igu dhiiri geliyeen anigu xanaana haysta oo iska fadhiya xanaanadayda oo aan doorashaba u jeedin ayaa waxay sharaxday doorashada doorashadii ku horreysay sahre basbaaso
dumarka
gobolka Togdheera sahre basbaaso ayay dumarkii codkii siin waayey adigu sahre la riday waxba hadal ku daalin
dumarkaweydey
bamaasha dumarkii baan isfaraysanay waxaan kuli dumarow maxaad sahre u rutay in fact ma umalaynaysaa dumarkii munisooyinka aan u shaqaynayay dee aan xanaanada u fadhiyay inay igu dhiiri geliyaan ee isa soo sharax iyaga igu dhaliyay run ahaantiina doorashadaydii way ii codeeyeen aniga waxaa ii codeeyo ugu badnaa haweenka iyo dhallinyarada ragga caqabad weyn baan isku hayna waxaa jirtay raggii gobolada ka sharaxnaa qaar barasaab iyo ka noqdeen lixda gobolba deela magacaabi maayee sharaxnaa gobolka u dhashay inaan ku codbatay marka waxaan ogaaday gobolka Togdheer in layga rabay midda kale waxaan ogaaday dhaqankan iyo odayaasha markii laydi keena afarta caaqil ee reeraha dega ee suldaan afartuba way ii saxeexeen markaa burc ahaan baan dee anigu ku soo baxay markaa waxaan idiin sheegayaa haweenku haddii wax la dhiirigeliyo way yihiin هذه هوانك وأنا هوانك كتجين وأيديه جريان هوانك ويدورني هوانك وحكلوش شيء وقتي كامبين كيا هوانك سدوا كامبين كريستان يسدا كلو ويكلو ناسنتي أنا كامبين كيا وحن قبل أبي لوك وحن قبل أبي دم الكيس اللي بره فدي وحن قبل أبي كوين راشين كوكرني وانت هاف بريسة خانو walla faristaanu iska qabweynay baabuurkaygu waan digay ha aan ku wixinay ha waan saasan u socday dhoor to dhoor ma fahantay
waxaan farxay ba tiri adigoon soo bixin oo lagu dooranay su'aasha dadku waxay sameeyaan talo hadliya si uu farxday
waxaan ku farxay campaign kii baan khadar oo halkaa campaign kii waan ku kuushay goon ka campaign batay xitaa soo isu soo bixitaankii waa buug nafisan ku nala oo ku sawiranay campaignka uu qurux badnaa horta xoobad aan lagu codayn soo dhaweynta ay soo dhaweynay dumarku ayaanayna waxaan dumarka kula talin lahaa kulley anigu weli saaxada siyaasadda waan ku jiraa laakiin dumarka waxaan kula talin lahaa dumaro oo baabuurna ka haysanina muraayadana xidhanina inta dirac shiida xidhataan dumarkiina hoose ka soo bilaaba campaignka noloshooda ogaada waa la idin dooranayaa
gabagabadii baan iska joognay tanan halka uu imanin iyo taladeenu haweenka siinayno aan khadro nagaada ugu horreysiiyo si looga gudbi karaya maadaama inka doorasho soo socoto sidee bay dumarku uga faa'iideysan karaan inay xisbiyada iyo ururada maadaama cid ku leeyihiin ay iyaguna u codeeyaan iyaguna ay danahay leeyihiin danaha hooye maaragtay si guud haweenka inay siyaasadda doorkooda qaataan
walaal waxa lagu guuleysan karaa waxa weeyaan in hableheen ama haweenka ku jira xisbiyada iyo ururadu iyagu ay hoggaankooda iyo mas-uuliyiintooda ay ka mid tahiin la fadhiistaan weydiiyaan soo baxday uma soo bixine maxaa kaaga qorsho ah ee dumar u haysaan haddii halkaa la isla wada gaaro toban kuba ay isla gaaraan halkaa xisbi wal iyo urur walba wuxuu ballan qaadi doonaa waa xilligii la nuglaa dumara waxaan idin leeyahay saacaddan waa saacadda ugu nugul yihiin haddaynu siyaasad joogno wax kasta oo ballan qaadana waa la daba socon karaa laakiin idinka ayaa jooga halkii ay taladu taalo oo dalkii idinkaa fadhiya la fadhiista mas-uuliyiintiina weydiiya waxay dumaru hayaan ee u qorshaha ah halka haddaynu ka bilowno marka waxaa dhici karta inaynu meelahaynu u socono duule ah aynu
gaadno anadigaba kaasi bilaabo diyaar mowtay nimanka xusbay kulmiyaad ka tirsantay diyaar mowtay in aada la xisaabtanto madaxdiisa oo haween ahaan doorkaa leedihiin si aada u muuqan kartaan
ha yes anigu iminka waxaan doonayaa jaranjaradii aan ka kori lahaa madaxweynaha si aan u hor fadhiisan lahaa waayo waxaan doonayaa inaan bal afkan luqadan isagu kula hadlo inaan barto luqadiisi waxa weeyaan ii sheega wax guud oo dadka u dana ii keena markaa taayan horena ugu eegnay inaan maxay hadi taa ula tagno oon arrimaha bulshada kala hadalno annagoo isku duuban oo mucaarid iyo maxaasid ba ah insha allah
iminka xisbiga wadani baad ka tirsatay hoggaankaad ku jirtaa foosi ahaan diyaar mowta inaad xisbigii kula gorgortato maadaama fursad siyaasadeed xilligan doorashooyin soo dhow yihiin oo doorkii haweenka muxuu ahaayey aada wax iskaga sii ogaataan
ha aada baan waxaan diyaar ugu ahay inaan kula gorgortamo oo idhaahdo maxaad ii haysa aniga saacadii ugu dambeeyey baa la joogaa maxaad ii haysa horena waanu u nidhi iminkana waanu odhanaynaa waanan idhaahdaa maxaad aniga ii ogoshihiine aan berri marka aynu helo ee haddii aynu kursiga ku fadhiisano oo ilaahay inagu fadhiisiiyo maxaad ii ogoshay maxaadse ii haysaa maxaadse hablaha u haysaa reer
somalilan xal maxaad u aragtaa ay haweenka somalilan kaga gudbi karaan caqabadaha dhinaca siyaasadda ka haysta fikradahan maxaad xal u aragtaa
waxaan xal u arkaa waata ugu horreysa inay dhaqaalo samaystaan ay iyagu leeyihiin ablo oo aan berri aanu odhanin ninku waxaan anigaa lahaa oo ilinkeed odhanin anigaa leh oo walaalkeed odhanin anigaa leh ee ay iyadu madax banaanideeda u socon karto waata ugu horreysa ee dhaqaale hadday inantu haysato ay meel walba mari karto cid walbana hanti karto waayo waxa laysku hantiyaayo dadku ay isku hantiyaan waa dhaqaalaha waxa aan u arkaa xal inay horta marka ugu horreysa hablow dhaqaale samaystaan abraarya somalilan waa marka labaade inay iyagu kontaaka ay iminka leeyihiin ka fara badan oo aan xisbigii isku xidhka hadda jira ka badan oo aan kii xisbiga dhexdiisa ahayn ee ah haween weyne haddii ay sameeyaan oo ay timaado ay xalka ugu labaad noqonayso ee ugu weyn ay ku kaga bixi karaan carqaladaha taagan iminka.
Markana aan u gudbo Marwahibo oo ka tirsan xisbiga Kulmiye,
maxaa xal waraagtayna haweenku guul ku gaari karaan oo doorashada fursad u ah?
Xal waxaan ku arkaa inay isku abtirsiimo noqdaan, taas ka soo gudbi haween ahaan ay ka dhaqaaqaan marka horeba.
Waad maasad Hibo ha, aan ku soo dhaweeyo Xamda urka barwaaqo, diyaar ma tahay inuu urka barwaaqo hor fariisato madaxdiisa hoggaankiisa kamid tahay oo codka haweenka kula gorgortanto in doorashada soo socota haweenku marka fursad u ah?
Runtii diyaar baan u ahay, waana la xisaabtamaayo. Inta u badan imika waxay keentay laba shirweyne ururkaasi qabsaday, kii horeyna keligay ahaa shirweynihii hore, kan dambe laakiin aanan keliga jinder kuma jiray, taas waxay keentay in dumar laygu soo daro oo imika xubin jinderaba durba aan helay. Marka gorgorkan tagtaa iyo isla xisaabtankaas marka horeba miiska waan ku fadhiyay, imikana diyaar baan ahay. Waxaan halkan uga mahadnaqayaa dalada isku xirka Nagaad oo aan marnaba ka seexan taageerada garab istaaga iyo in ay empower garaysa haweenka siyaasadda ku jiray, haweenka meel walba dhiirigeliso. Muddo halkan imika laba cishaa wax nooga socday program aad u qiimo badan xilligiisii mido Nagaad qabatay, boqol haween halkaas ugu keentay xisbiyada iyo ururada, waxna la siiyay barnaamij aad u qiimo badan oo ahaa sidii kaamil strategiga aan u samayn lahayn. Nagaad sidoo kale waxa ay samaysay situation room aad u qiimo badan, initiative cusub oo ay Nagaad samaysay kaasoo ah 2019 oo ah gobol oo codayn ka dhacayso iyo codaynta iyo kadib
way ugu dambeyna. Maxaad aragtaa halka haweenku guul ku gaari karaan doorashadana uga faa'iideysan karaan maadaama codka baaxad leeyahay?
Halka waxaan arkaa koow, dumarku inay yeeshaan cudud midaysan, iyagu inay is ogaadaan maxay hayaan doorka ay ku jiraan ay ogaadaan, marka midowga markay yeeshaan isna ogaadaan waxay hayaan, waxay noqon kartaa caqabad ay ka gudbi karaan hadhow wax la soo dirsan.
Way khatra oo Nagaada dalada Nagaad halkii maxaad u arkaysaa?
Walaal aad baad maadsan tahay kulli hadal waa la yiri, waxaan xalka u aragnaa uun in ay dumarnimadu ina deeqdo. Marka lay dumarnimadu ina deeqdo, wax kasta oo gabadh xisbi ama urur ka mida danta dumarka ay u aragto inaynu ku midowno. Halka aadan chance ka sii faa'iidaysto Nagaad, waa dalladii isku xirka haweenka Soomaaliland mar walba waxay diyaar u tahay inay caawiso oo dhiirigeliso dumarka ku jira saaxadda siyaasadda ee leh han siyaasadeed. Hadda ma joogno waqti aynu baarlamaan iyo gole deegaan dooranayno, laakiin sababaha aad u joogto waxaa ka mid ah han siyaasadeed leedo jaranjaro ku sii socoto iyo inaad maanta xisbiga wax ka noqoto. Isku soo wada duubo, Nagaad waxay u taagan tahay inay idin caawiso. Nagaad waa platformkaasi dumar Soomaaliland oo dhan u furan 54 urur siyaasadeed ay ka mid ka yihiin, maanta boqolkiina suurtagelisay inay meel isugu keento. Dumarow, Nagaad diyaar bay idin tahay, wax kastoo taliyo tusaale uga baahan tihiinna albaabada Nagaad idin furan.
Waad mahadsantahay khatra oo Nagaad ka socotay. Hadliya ku soo dhow xisbiga u cida gabagabadii baynu joognaa, maxaad taladaada ama aad u arki lahayd xal in haweenku ay doorashadan fursad uga dhigtaan?
Wallaahi khatarow, waa laga soo wada sheegay horta kulli isku xirka haweenka ugu wanaagsan haweenku inay ogaadaan inay tuwal oo urur walba ku jirta iyo xisbi walba ku jirta in haweenku isku mowqif noqdaan oo ay ka jaan qaadaan dumarkooga iyo dantooda, laakiin aanay ka jaan qaadin hebel baa macaheeday xigaaba waxaas waa waxayna soo daashaday. Raggu waa wada walaalo, waa wada ilmaadeer, waa dhowtana iyagu unbaa wax wada doonaya. Marka waxaan odhan lahaa dumarku ha isku xidhnaadaan, hana samaysaan waa walaaloobaan, haa dumarku ha walaaloobaan. Inan wal oo xusbi ku jirta ama xusbigaagu ku jirtaba waa inaad u ahaataa difaaca ruurtee. Faa'iido badan baanu ka soo aragnay isku xirka haweenka degmada, xaafadda, guriga jaarkaaga, dumarku inay isku xidhnaadaan baan aanu raali ka ahay, taasa xal lagu helaya.
Aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin. Barnaamijka waxaa igala qayb gelayay oo marti igu ahaa Marwo Hadliye Maxamuud oo ah xogeeye ku-xigeenka guud ee xisbiga mucaaridka ee UCID, Marwo Hibe Muuse oo ah xogeeyaha degmada Ibraahim Koodbuur ee xisbiga talada haya ee Kulmiye, Marwo Fuusiye Kayse waa gudoomiyaha garabka haweenka heer qaran ee xisbiga mucaaridka ee Wadani, Marwo Xamde Jaamac oo ka tirsan hoggaanka sare ee siyaasadeedka barwaaqo, iyo Marwo Khatra Nuux oo ka tirsan dalada haweenka Soomaaliland ee Nagaad. Dhegeystayaal, barnaamijkiina intaa ayaan ku soo gabagabeynayaa. Tan iyo kulan dambe inta aynu isugu imanno barnaamijkan mid la mid ah, waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo jimco wanaagsan.
Sanad Khadar kula ayaana barnaamijkaasi soo jeedinaya halkaad weyn lagala socotaan waa Washington. Dadka ku nool gobolka North Carolina ayaa Khamiistii shalay bilaabay codeynta xilliga hore ee doorashada madaxtinimada Mareykanka. waxaa lagu codeynayo waxaa ku jira dhulka buuraleyda halkaas oo kumanaan codadkooda bixin lahaa weli ay la'yihiin koronto iyo biyo nadiif ah kadib daadadkii ka dhashay duufaantii Helen. Warbixin v o ay qortay waa kan Cabdiqaadir Maxamed Samo Kaab.
Kiran Brinson Bell oo ah agaasimaha fulinta ee guddiga doorashooyinka gobolka North Carolina ayaa sheegay in in ka badan 400 oo goobaha codbixinta ah oo ku yaala dhammaan 100 degmo loo qorsheeyay inay furaan 17 maalmood ee codbixinta xilliga hore ee doorashada. Kaliya 4 ka mid ah 18 goobood ee 25 degmo ee galbeedka oo ay sida aadka u saameysay duufaanta ayaan furmi doonin. Imaatinka duufaanta Helen oo 3 toddobaad ka hor ku degtay koonfur bari ee Mareykanka ayaa baabiisay magaalooyinka deegaanka Appalachia. Waxaa ku dhintay ugu yaraan 246 qof iyadoo wax ka yar kala bar dhimashada ay sababtay duufaanta ku dhufatay North Carolina, taas oo ahayd duufaantii ugu dhimashada badnayd ee ku dhufata dhulweynaha Mareykanka tan iyo Katrina sanadkii 2005. Maktabadda koonfurta Bancombe ee Asheville oo ah magaalo ay duufaanta baabiisay ilaa 6 qof oo intooda badan xiran jaakado koofiyadaha iyo gacmo-gashiga cimilada qaboobaha ayaa 9 subaxnimo saftay hareeraha dhismaha ka hor inta aan la furin goobta codeynta xilliga hore ee doorashada. Dadkaasi waxaa ku jiray Joyce Rich oo 27 jir ah, taasoo sheegtay in duufaanta Helen ay iyada ku kaliftay inay si degdeg ah ugu soo baxdo codeynta xilliga hore. Rich waxay kaloo sheegtay in iyadoo gurigeeda uu si weyn uga badbaaday duufaanta, haddana in iyada iyo ninkeeda ay weli u baahan yihiin inay xoogaa shaqo dayactir ah ka qabtaan. Dhanka kale, xubnaha qoyskeeda ayaan haysan koronto iyo biyo. Jared Tigwe oo ah codbixiye kale oo 37 jir ah oo ku sugan maktabadda ayaa sheegay inay muhiim tahay in loo soo baxo si loo codeeyo goor hore sababtoo ah dimuqraadiyadda ayaa waxay u muuqataa inay ku jirto inta lagu jiro safafka doorashadan. Codbixinta xilliga ka horeeya maalinta doorashada oo socota ilaa 2 bisha November ayaa aad caan uga ah gobolka North Carolina. Inka badan 3.6 milyan oo waraaqadood oo ah 5.6% dhammaan codadkii la dhiibtay ayaa sidan oo kale loo codeeyay doorashadii guud ee 2020-kii. Doorashadii 2016-kii 2.6% dhammaan codadkii la dhiibtay ayaa waxaa loo dareeray codeynta xilliga hore ee ka hor talaadada ugu horeysa ee bisha November. Codeynta muwaadiniinta dibadjooga ka ah gobolka North Carolina ayaa bilaabatay dhowr toddobaad ka hor iyadoo in ka badan 67,000 oo codbixin ah la soo gabagabeeyey ilaa iyo hadda sida ay sheegeen saraakiisha doorashada. Dadka ay barakicisay duufaanta Helen ayaa loo ogolaaday in qaabka dadka dibadjooga oo kale ah ay u soo codeeyaan iyagoo aan tegaynin goobaha codbixinta ee doorashada xilliga hore. Muhiimadda codbixinta xilliga hore ee doorashada fursad kama aysan luminin ololayaasha madaxnimo ee madaxweyne ku-xigeenka Kamala Harris iyo madaxweynihii hore Donald Trump. Musharaxa madaxweyne ku-xigeenka dimuqraadiga Tim Walz ayaa la filayay Khamiistii inuu ku ololeeyo Winston Salem iyo Durham, halkaas oo uu kula biiri lahaa madaxweynihii hore Bill Clinton. Barasaabka gobolka South Dakota Kristi Noem, senatarka Mareykanka Cindy Smith ee gobolka Mississippi iyo gudoomiyaha guddiga qaranka ee jamhuuriga Mitchell Wadley ayaa la filayaa inay ka soo muuqdaan kooxda horkacaysa ololaha Trump marka uu dib uga bilaabo Khamiista gobolka Rutherford oo ka mid ah meelaha ugu adag ee laga ololeeyo. Codbixinta North Carolina waxaa sidoo kale ku jira tartamada loogu ordayo guddoomiyaha gobolka, xeeraaliyaha guud iyo jagooyinka kale ee gobolka oo dhan. Degmada Bancombe 14 ka mid ah 14 goobood ee la qorsheeyey ayaa la furi doonaa. Guddiga waxay hagaajiyeen saacadaha hore ee codbixinta si looga fogaado daahitaan ku yimaada codbixiyaasha iyo shaqaalaha codbixinta. Saraakiisha 25 degmo ee ay duufaanta saameysay ayaa wali qiimeynaya goobaha codbixinta ee maalinta doorashada.
Abdulqadir Samakaab ayaa soo jeedinayay warbixintaasi ay qortay VOA ee halkaad ugu laga socotaan waa Washington dhigistayaal idaacaddeenna caawa iyo dunidana waa nagay taas intaan mar kale hawada ku kulmi doono waa anigoo Ibraahim Xasan Garab iyo Daan Turay idinle sidaayo nabadgelyo.